Şehit kardeşim, şehit kardeşim, sensin tarihimde eziz ilimi, zulmetten kurtaran şehit kardeşim. Sensin bu parlayan büyük yalkımı bizlere getiren şehit kardeşim. Sen layıksın tarihin serhatına, adınlanış yüreğimin gül katına, bizi büyük bağı bağıt atına, sen mullun ataran şehit kardeşim.
Thank you.
Mehrevan illeşler edi temrarlarına şükür tuttuğunuz mehrevanlara öz web salgımız şeyle de e-mail salgımızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgımız www.parstoday.com/tk e-mail salgımız olsa turkmen@ws.irib.ir. Armağalla quwat edidilleşler mehrevan dinleyijiler sizin baryňyzda gowdan gowyny dileg edip eden hemralyňyz üçin minnetdarlyk bildirýärdi. Geljek hem duşga çelleýär mehrevanlary yaradan taňra tapşyryar. Hoş, taglykda ýaşaň.
Eýranna sagat 21, Türkmenistanna 21, 30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aýdýan. Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu gejede geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Reisin Gürcistan'ın milli gününün gelip yetmeğini bir yurdun prezidentine ve halkına kutlamağı. Kudretli ve müdimi yadra ulaşığı el vermek için çılla kaydır deyip Emir Abdullah yanına aitmağı. Afganistan'da durnukulluğun bir karar bulmağının asli, şerti bir yurtta hem tarafları öz için alayan devletin kurulmağıdır deyip Şamkhani'nin aitmağı. Şeylede Tahtaravan Çin Gütreşe şehit Seyyad Kudayin terör edilmeğini yazgırmak hakkı hat yollamağı hazır keştirilecek. Muhum haberlerin terhatlarından ibaret oluyor. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Gürcistanyň prezidentine we halkyna ýüzlenip, biýurdun milli günniň gelmegini gutlady. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Teýde Ibrahim Reisi, şuwun Gürcistanyň prezidenti Salome Zurabişwiliýe ýüzlenip, biýurdun milli günniň gelmegini gutlady. Eýranyň prezidentiniň bu ýüzlenmesine, iki ýurdun arasyndaky medeni we taryhy gatnaşyklara we iki ýurdun dürli-dürli we köp mümkinçiliklerine daýanmak bilen Eýran Islam Respublikasy bilen Gürcistanyň arasyndaky fiýati, ykdysady we medeni ugurlarda hyzmatdaşlygyň giňelmegine şaýat bolunmagy umyt edilenler. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministri Şebisaryanyň Davud şäherine geçirilýän oturşygyň ýanyna beren gürrüňlerini gudratly we müdimi ýadra ulaşygy elgermek üçin çylla kaýdyrs we diplomasy gaplaryny açyk saklajakdyr diýdi. Hüseýin Emir Abdullahyan şuwun CNN telekanaly bilen geçiren söhbetdeşliginde soňky wagtlarda ýadra ulaşygy keltmek üçin döredijy teklibi berdik. Bu Amerikanyň prezidenti Joe Biden hem iň aňyr baş siyasi batışları yatırmalılar dedi. Emir Abdullahyan 2015-nji ýyldaky ýadra ulaşygy öwrülmek Eýranyň halkara ykdysady işleri öwrülmegi bilen ara baglanşykdadyr diýmek bilen Amerikalylaryň mantykdan daş bolan bolýşlaryna şaýatdyr we olar Wiena gepleşikleriň ýerine ýetip duran zamanyna Eýrana garşy täze sanksiýalary ýola berenler dedi. Emir Abdullahyan Eýran Islam Respublikasynyň Eýran bilen Amerikanyň ara gatnaşygy barada eler tutýan ölçegi Amerikalylaryň amal ýüzüne görkezýän bolýşlardyr diýmek bilen iň aňyr baş siýasy batyşlar henif hem dewam edip duranlar we Biden bilen Trumpyň dewletleriniň tapawuty görkezilmeler we biz Amerika anam edip boljak tapgyra ýeten diýerler diýip sözlerine goşdy. Eýran Islam Respublikasynyň Milli Howpsuzlyk Ýokary Geňeşiniň sekretary Hindistanyň Premier Ministriniň Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi bilen duşuşyp, Awganystanda durnukullygyň bir karar bolmagynyň asly şerti bir ýurtda hemme taraplary öz içine alýan dewletiň gurulmagydyr diýip nykdady. Admiral Ali Şamkhani tebitleyin howpsuzlyk gepleşikleriň 4-nji oturşygyna gatnaşmak üçin Tajikistana eden saparyna Hindistanyň Premier Ministriniň Milli Howpsuzlyk Geňeşçisi Ajit Duval bilen duşuşyp, garaşdyrdy ýurtlaryň halkary örüsüne täze ara gatnaşyklary şekillendirmek maksady bilen aktiw rol oýnamaklary üçin iýligi derleýin, hyzmatdaşlyk we maslahatlaşmalary zerurdyr diýip nykdady. Şamxani Awganistanın öz görüşlerinin febitleyin hawpsızlıkda güni tärde täsir galdyryanlygyna ünzi çekip, bu mesele iýdi giderli. Tebitleyin gebleşiklerin iş tertiplerine bolmalılır dedi. Şamxani Eyrana tarap gelyen awgan bosqullaryň köplügüne eser etmek bilen heniz bir ýurtda münasip ruhy howpsuzlygyň bir karar bolmanlygyny aňsaň bolýar dedi. Şamxani iki ýurdun arasynda hendi haraýatlaryň Eýranyň toprağından Awganystana eksport edilmegi barada elgerlen alalaşga işaret edip, bu gurda bar bolan bewetleri ayırmak üçin köprek tagalla etmelidir dedi. Şamxani bu sözlerinin devamında iki ýurdun Çabahar portyny aktivleştirmek üçin edýän hyzmatdaşlyklary kabul ederli ýagdaýdan paýly bolsa da yerine ýetirilip durulan işleriň çalkalaşdyrylmaklary İki yurdun merkezi adiyan bazarlarına elgerme uçin bolan uğur yollarını özgördüp bilecekdir, dedi. Şamxani, Eyran bilen Hindustanın köp halkara ve tebitleyin meseleler varadaki ortak pozisiyaları, tevda ve iqtisadi örülerdeki ara qatnaşıkların ösmeklerine onyin pursatları döretiyenler demek bilen, iki yurdun 5 yıllık göz yetimdeki tevda ve iqtisadi ara qatnaşıkları hazırki kabul ederlikli değil miktardan yılda 30 milyard dollara yetip bilecekdir, dedi. Ajit Duval hem bir duşu şıkta Awganistan'ın hawpsızlık yağdayını hava terlandırıcı bilip, Hindustan'ın milli hawpsızlığına hayva tatyan terörçü toparlar hem bir yurtta azatlık bilen aktivdirler dedi. Ajit Duval Eyran bilen Hindustan'ın iqtisadi, fevda ve transiti potansiyallarının aktivleştirilmeklerini zerur bilmek bilen onu nıqtadı. Yene bir xabar boýunça Eýran Islam Respublikasynyň Milli Howpsuzlyk Ýokary Geňeşiniň sekretary Tajikistanyň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň sekretary bilen duşuşyp, häzirki dartgalylyklaryň iň öňin çykalyga ýoly tebitleýin hyzmatdaşlyklaryň ösürilmegidir diýdi. Aly Şamxani bilen Nasrullah Mahmudzade bu duşuşykda iki taraplaryň meseleler we tebitleýin iň soňky özgörüşler barada gürrüň edip, iki ýurdun elgeren alalaşyklarynyň her näçe çaltyrak ýerine ýetirilmegini nıqtadılar. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasynyňky müdimi wekili bu guramaň baş sekretarına şehit Hasan Sayyad Hudaýyň terror edilmeginiň ýadgarylmagy barada hat ýolladı. Mezi tahtarabançı Antonio Guterres'e hat yollap, el yeterdeki esasi şayiatlıklar boyunca bir terörçülüklü iş, ke rejimlerin daşar siyasatlarına, eyrallı alimlerin ve biyuna rayetlerin karşısına amala aşırlayan sistematik ve ulgumlu terörlerin çığırına, düzülen programmalar esasına ve onların kanuni bulmadık maksatlarını ileriye gitmek için yerine yetenler dedi. Tahtarabançı bihili işlerin amala aşırılmakları, Birleşen Milletler Guramasının carnamasına, halkara hukukun esaslarına ve adam oğlunun esasi hak hukuklarına karşıdır ve şeksiz, sebitleyin ve halkara hawpsızlığına karşı çıllıqay hawp hasaba gelyenir ve onun izgelimlerinin cogab kerçiligi Sahyonist rejiminin hemayatçılarının üstünedir dedi. Tahtarabançı, halkara köpçülük, Bihili terörçülükli işlerin, halkara parahatçılıklar hawpsızlığa karşı izine tirkeyen izgelimleri barada çıllıqayı alada bildirmelir deyip sözlerine koştu. Eýran Islam Respublikasynyň prezidentiniň birinji oranmasary, Ortiýetiň premier ministriniň oranmasary bilen duşuşyp, Eýran bilen Ortiýetiň ara gatnaşyklarynyň ösürilmegi Eýranyň strategik siýasatlarynandyr diýdi. Muhammed Mohber, Ortiýetiň premier ministriniň oranmasary Aleksandr Novak bilen duşuşyp, iki ýurdun ara gatnaşyklaryny ösürmek üçin maksat bellemegi zerur hasaplap, Eýran bilen Ortiýetiň hyzmatdaşlyklar ortak komissiýasynyň bu maksada ýetmek üçin berk tagalla etmegini talap etdi. Mohber iki ýurdun hyzmatdaşlyk etmekleri üçin köp potensiýaller we ýerlikler bardyr we bu potensiýallaryň aktivleşdirilmekleri bilen iki ýurdun ara gatnaşyklarynyň köp ösmegine şaýat boljakdyr diýdi. Eýranyň Taglyk Goreş Derman we Logmançylyk bilen ministri 75-nji bütün dünýä saglyk samitinde Eýran halkyna garşy saglyk adalatsyzlygy we kemsitmeler beýan etdi. Eýranyň taglygy goraýş bejeriş we logmançylyk bilen ministri Behram Eýnullahy şuwun bir ýygnagda eden çykyşynda dünýede taglyk par goýmalaryň bolmagyna tanqit bildirip, bütün dünýä taglyk guramasynyň şu mahatlary çelli bir adalatsyzlygy çözüp bilmänligini aýtdy. Eýnullahy bütün dünýä taglyk goraýş guramasynyň Günnogor Orta Ýer deňiziniň müdiri Al-Manzari bilen bolandygy çykyşynda bir adalatsyzlyklaryň jiýmejikine işaret edip Kuwakys Eýranyň pulyny aldy. Ýöne Eýrana agyr korona şertlerinde derman lukmançylyk enjamlary we hanjymlary berip bilmedi diýdi. Eýranyň taglyk goraýş we lukmançylyk bilen ministrligi ýurtda koronawirusy sebäpli 3 adamyň ölenligini habar berdi. Eýranyň taglyk goraýş we lukmançylyk bilen ministrliginiň şuwny ýalan etmegine görä geçen bir gece günlerden boyunca 3 tane COVID-19 hastası öldü. Şeylelik bilen bu keselden ölen adamların tane 141.296 adama yetti. Eýranyň bir ministrligi şeýlede keselin anyklaýyş ölçeklerine esaslanyp, düýünden şuwuna çelle ýurtda COVID-19 bilen keselen 217 täze näsagyň tanalandygyny ýalan edip, hastalaryň umumy sanynyň 7.231.099 adama ýetenligini habar berdi. Hasabata görä şu wagtda çelle 7.041.125 näsag gowlaşanlar ýa-da keselhanalardan çykanlar. Amerikalı senator Senangdaşara Aragatnaşıklar Komitetinin oturuşuğunda Amerikanın Eyran'a veren vaadalarını tapılmazlığının bir tarihi hakikattığına ve bir meselen Eyranlıların Amerika anlamsız olmaklarına sebep bulunduğunu ikrar etti. Amerikanın Virginia ştadının senatori Tim Kaine, Eyranlılar Amerikanı hopli ve önem edip olmayacak yugurt hasaplı yarlar demek bilen Amerika 1954-nji ýylda Eýranyň wagtlaýyn premier ministri Dr. Mossadegyň döwletiniň agdarylmagyna gollaw berdi. 20 ýyl diktatorlyk bilen hökümet eden şany Eýrana getirip gudrata ýetirmekde göni täzde rol oýnady. Bu şany Eýrandan gaçandan soň hem oňa pena berdi. Ve bir mesele Amerikanın ilçhanasına yaşol içallık öycüğüne doğulunmağına barıp çattı, dedi. Bu Amerikalı senator, sözlerinin devamında Amerikanın Saddam Hüseyin'in Eyran'a hücum etmekte eden maliye ve harbi hemayetlerine ve Eyranlı rayetlerin kimiki yaraklar bilen şehit bulmaklarına ve Amerikalı harbi gemin raketatı bilen Eyran'ın harbi bulmadık ve yolu sıgatına diyen 55 diyen uçorunun part haylığa kaçıp 300 eyralin şehit bolmağına işaret etdi. Ukrayna'nın uruşu 4. aya girenler yöne henize çeli bu uruşun tamamlanılmağına hiçbir göz yetimler yoktur. Ediz dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim rahmetullah tümaç bir siyasi finiştir yer.
Ukrayna'nın oruşu 4. ayı girenler yöne henize çelli bu oruşun tamamlanılmağına hiçbir göz yetimler yoktur. Aslında bu oruş bütün dünya siyasatındaki tazi dövrün başlangıcı olanır. Ukrayna oruşu 2022 yılın 24. fevralına Orthiyot'un prezidenti Vladimir Putin'in buyruğu veren başlananır. Vladimir Putin şol zamanına tele olgumda eden çıkışına bir yurdun harbilerinin Ukrayna'nın Donbas reptinine bir yürüte harbi operasyonu amala aşıracaklarını haber veripti. Yönü Orthiyot'un bu operasyonu Ukrayna'nın Gündoğor, Günorta ve Demirgazık taraflarına ve hatta onun payitahtı Kiev'e hem çekildi. Bu oruşun müddetinden 2 ay geçmek bilen ve Ors harbilerin Kiev'e taraf gidişlerinin hayal bolmak zararlı, Moskva öz harbi operasyalarını Ukrayna'nın Gündoğor'naki Donetsk ve Luhansk velayetlerine cemlemek kararı yetti. Bu iki septin garaştırılığının Orthiyot'un tarafından resmiyeti tanılmağı bilen ve iz bilenem Moskva'nın harbi çemeleşmesinin ve Donetsk ve Luhansk'daki harbi seveşçilerin tağıllarının neticelerine bu iki septin doğal görünüşüne Ukrayna'dan azad edilmek için Moskva'nın bu kararı çıkarlanır. Yönü bu aralıkta Ortiyot Ukrayna'nın Azov deryasının kenarısındaki Mariupol adlı stratejik şehri Şelide Ukrayna'nın günortosundaki Krimi Yarım Adası'nın kenarındaki sebitleri Şolsan'la Kherson şehri basıp almağı ve öz gözükçülüğüne geçirmeyi başaranları ve şunun için Moskva'nın bu sebitleri öz çağına geçirmek ihtimali hem vardır. Emma bu aralıkta Ukrayna'nın oruşu yeni bir ordun ören muhum olayanır. Bu mesele Amerika'nın liderliğindeki Günbatar blokunun Ukrayna yurduna harbi ve yaraqlar taydan görülüveştirmedik kümükleridir. Hazırki vaqtta Ukrayna iş yüzünü Günbatar'ın adından Ortiyot bilen oruşyanır. Bu oruçta Ukrayna'nın Günbatarçıl devleti harbi güçler tayyarlayar ve Günbatarlı yurtlar hem milyardlarca dolarlık harbi encamları ve yarağları Kiev'e veriyarlar. Bu meselenin anık misali hem Amerika'nın 40 milyard dolarlık Kiev'e kömök vermek taslamasıdır. Bu taslamanı Amerika'nın kongresi çıkarıptı ve Biden hem bu taslamağı kol çekmek bilen onu kanunu öğrenir. Her halde Amerika'nın hakimiyeti Ukrayna'nın oruşunu uzaklaştırmak bilen Ortiyot'u pisiltmek izinidir. Yeni bir mesele Amerika'nın yol başçılığındaki Günbatar bloku Moskva'ya karşı taahhüt sanksiyalar girdirenler. Aslında bu sanksiyalar 200'lü kılıç hükmündedir. Bu sanksiyalar Ortiyot'un iktisadiyatına ve cemiyatına ziyan yetirmekten ayrı dünyanın beylik yurtlarına hem ziyan yetirenler.
Gulistan Merkezi'nin Türkmen Radyosu'ndan haberleri devam etiyen. Kırgızistan'ın Premier Ministeri Aziyani Günbatar'ın Günnoğur'a geçip duran iktisadi kudretinin ağırlık merkezi hesapladı. Ağalbek Japarov, Evrazya iktisadi yığınağının açılış merasımını veren gürünlerine dünyada Günbatar'dan Günnoğur'a tarap bir sivilizasiya üyt gölünlük yüze çıkıp duranlar dedi. Kırgızistan'ın Premier Ministeri bugünkü gün deni tayyip olmadık üyt gölünlüğe şayet bolıp duranlık ve Evrazya iktisadi bileleşigi müsöllet pozisiya eyip olmağıdır demek bilen bir bileleşik dünya iktisadiyet öresinin asli mevzuğunu öğürlük bilecektir ve geçen yıllardaki ne doğrulukları ve den ağramsızlıkları dünyanın iktisadi ağrı katnaşıklarının ayırmaklığa kollu verip bilecektir dedi. Yine bir haber bilen hizmetinizde Karaştız devletler arkadaşlığın ağdayı yurtlar mağlumat hafızlığını yukarılandırmak için hizmettaşlığı güçlendiriyorlar. 2019 yılın 5. aprilini Ortiyot bilen Türkmenistan halkara mağlumat hafızlığı pudağına hizmettaşlık barada şartnamı bağlaştılar. Bir resmi nama gol çekmeğin sebeplerinin birisi Aşgabat ve Moskova'nın yurtların öz ihtiyarlılığına ve hafızlığına ziyan getirmek için virtual teknolojileri yollanmak bilen bağlanışıklı hafızlar barada aladalanmaklardı. Fars haberler kulluğunun veren haberine göre Karaştır devletler arkadaşının Premier Ministerler Genişinin meclisi geçirildi ve ağda yurtların hopsuzluğunu yukarılandırmak taflama gol çekildi. Evi dinleyiciler Türkmen Radyosu'nun 3. bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen taqat 22-30 minutta inşallah son bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde bolarım.
Hormatly radio dinleyijiler, Edit Hemralary, Nurtuwa bu pirtetde Quran magarifi diýen gepleşigi diňläp bilersiňiz, oňa ýüzünden ýürek joşgun diýen gepleşigi eşdirer, ondan soňra öýbe maşgara diýen gepleşmeden gullunyňda bolar.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhal muzzammil, qum el-leyla illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. زد علي ورتل القرآن ترتيلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد علي ورتل القرآن ترتيلا
قرآن مغاريفي
الله الله الله Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen Selam aleyk ediyiz radiyo dinleyiciler. İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi Türkmenliler Radiyosu'ndan Kur'an Mağarifi diyen gepleşik bilen sizin hizmetinizde. Baryanızı hemralığa çağırıyoruz. Qadirli ýyldaşlar, Qur'an magarifi diýen gepleşigin dosanyny Qur'an Kerimiň Mübarek Waqa suresiniň 1-nji aýatynyň başyndan 19-njy aýatynyň soňuna çelli aýatlaryň talawaty, terjimesi we tepsiri bilen siziň hyzmatyňyzda bolmakçy. Siziň baryňyzy hem ralga çagyrýar.
Allahu ya
Hormatly hemralar, geçen gepleşikde Ar-Rahman suresiniň soňuna ýetmegi bilen bugünkü gepleşikde Qur'an Kerimiň Waqa suresiniň ilkinji aýatlary bilen hyzmatyňyzda bolmakçy. Bu sure Mekke'de nazil bolup kıyamatyň hukmany ýüze çykmagy baradadyr. Bu sure dehlap kıyamatyň gopan zamanyna ýüze çykjak hadiselere eşaret ýar. Soň hem insanlaryň öz amallary boýunça topor topor bölünjek diklerine işaret yer. Ayetlerin devamını hem Allah Teala'nın insani ve cihani yaratmaktaki kudreti beyan edilir.
Ya Habib, Ya Habib, Ya Habib, men, Ya Habib,
Hormatly hemralar, dehlap gelin bilelikde Qur'an Kerimiň Waqa suresiniň 1-nji aýatynyň başyndan 6-njy aýatynyň soňuna çelli aýatlaryň talawatyny dinleýin.
A'udhu billahi minash shaytanir racim. Bismillahir rahmanir rahim. Iza waqa'atil waqi'a leysa li waqa'atiha kadhiba. خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا
Bu ayetlerin tercimesi şeyle. Mehriban hem de bahşanda Allah'ın adı bilen. Waqa demek Ulu kıyamatın yüze çıkacak mahali. Onun yüze çıkacaklığında yalan yoktur. Ve hiç kimse onu yalan hesaplamalı derler. Ol vaka kafirler pefe düşürüp müminleri belinde götürecektir. Şol mahalla yer güçlü suratta sarsacaktır. Ve dağlar güçlü görünüşte çaşıp dargacaktırlar. Son çan yali pıtran olacaktırlar. Hormatly hemralar, Көп адамлар дүрлийн йеклер билен қияматы инкар эдип, маат атлыны кабул этмектен такланярлар. Хатта ке адамлар башлангычын бардыгын кабул этиян молсолордо, эмма маат болмажак иш билип, они инкар этиярлар. Бу аятлар шейли фермайш этияр. Кыяматын юзе чыкмагынын нышарларын көрөңүз ве они инкар этчек дасыңыз болин, шул ягдайда бу меселесиде пейдалы болжок дарлар. Себеби шул заманда ансарларын амал досуялар багланып, һәр кимнең орны оның яхшы ве телек ишләре белән белле болжоктыр. Яхшы ансарлар эвиз булып, белент орлы болжоктырлар ве илаһи бехиштә тарап юқары итчәктерләр. Әмма телек ансарлар хар ве делил булып, дудык одына атылжоктырлар. Аятларның дәвамы дөньяң соңны йеткән заманны ве кыяматның башланган махалны Вафт бедеп шейлі пермайш етер. Улы фархын ер шарын құршы жоқтыр. Ве шол ер титремеде, ағыр ве қаты дағылар чашып, чан ялы хавады пұтырын болып дағыра жоқтыр. Hormatly hemralar, bu ayetlerin bize öğretýän sapaklary şulardan ibaret. Birinciden kıyamatın gopmagy we agar yer sarsgynlaryň ýüze çykjakdygy hökmany boljakdyr we Allah Tagala ondan habar berenler, onu inkar etmeg kıyamata taýýarlyklary bolmadyk kafirlere diýýärli boljakdyr. Ikinciden kıyamatın düzgüni dünýä häkim bolan düzgün bilen farklydyr. Köpler Dünýede ezit bolup uly şöhrat, baýlyk we gudratdan paýly bolan bolsalardy, emma kıyamatda har we delil bolup helakçylyga uçrajakdyrlar. Üçüncüden, kıyamatyň bosagasyny ýer güýçli suratda tarsyp, kararsyz bolup dağlar hem öz ýerlerinden gopup pytran boljakdyrlar. Allahynyň iradasy bilen dünýä häkim bolan düzgün çaşyp, zemin we asmana täze düzgün häkim boljakdyr. Hormatly hemralar, indi bolsa geliň bilelikde Qur'an Kerimiň Mübarek Waqa suresiniň 7-nji aýetiniň başyndan 14-nji aýetiniň soňuna çelli aýetleriň talawatyny dinleýin.
Wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maymanati ma ashabul maymana وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل
Bu ayetlerin tercimesi şeyle. Ve şol günne siz üç topor bolcaktırsanız. İlkinci topor sağadatlı bolullardırlar. Ve bu topor nebahtiyar topordurlar. İkinci topor betbahtlardırlar. Ve olur nebetbahtlar bolcaktırlar. Üçüncü topor hayır işlerde öngdöv bolullardırlar. Olur padaş almakta hem öngdö bolcaktırlar. Olar Allah'ın dergahını yakayım molullardırlar. Nahmattan köp bolan bağlarda bolcaktırlar. olar odolqı peygamberlere iman getiren ve odollu yaşap geçerler bolacaktırlar. Ve sonqı peygamberlere iman getirerlerden az topar bolacaktırlar. Qadirli ildişler, Qur'an Kerim'in mübarek Fatir Suresini işaret bolşiyali bu ayetlerde hem antarlar kıyamatta üç bölüme bölüncektirler. Detlapkı topur öz imalları ve yaxşı işler sebepli bahtiyarlığı yetiyen antarlardırlar ve onların nehili tağadada iyi bolcaqdıklarına çen çak yoktur. İkinci topur mücrümler ve ervet kişilerdirler. Onlar zulüm, güne ve küfürler sebepli betbahçılığa duş bolcaqdırlar ve şondan yokurda betbahçılık olara yoktur. Demek, Qarabahtlılığın anır başına qırptar bolcaqdırlar. Emma, üçüncü topar iman ve yaxşı işlerde öngdü bolub, yaxşı kişilerin ve doğurçı adamların ülümleri hetiplen yandırlar. Şol sebepli olar Allah Tağalanın dergahına yakın molullardandırlar. Tarixin boyunu yaşap geçen peygamberler, imamlar ve ilahi evliyalar bu topardandırlar. Onların Allah'a ve kıyamata olan imanları yukarı derecededir. Ahlaklar söyürlü olup, insaf ve geçimlilik yüzünden ilat bilen çıkış edendirler. Bu insanlar, avadat, batırlık, adalet, tahavut ve bütün ilahi ve insani değerliklerde en yukarı mertebede olup, hatta onların şehit olup da şeyle bir belen korkulara yeten olmakları hem mümkündür. İman ve yaxşılıkta ilmidama öngdü olan antarlar tarihin başlangıcından tonlu çelliyip olup yine de bolcaktırlar. Hatta öz peygamberlerinin zamanını iman getiren odollarda yaşap geçen antarlardan sonkı peygamberin ümmetini çelliyip onların arasında bolcaktır.
El-Alimul Basiru El-Alimul Basiru
Hormatly hemralar, bu ayetlerin bize öwretýän tapaklary şulardan ibaret. Birinciden, hakyky we müdümlik bahtyarlyk we betbahtlyk ahirete degişlidir. Şol zamanda adamlaryň hakyky bahtlylygy ýa-da gara bahtlyklar belli boljakdyr. Hatta dünýede bahtyar görünýän köp antarlaryň kıyamatda olaryň ejizligi we betbahtçylyklary äşkär boljakdyr. İkinciden, Xayr iş bir degerlikdir ve xayr işlerde öngdü olmaq yine bir degerlik. Xayr işlerde öngdü olayan kişiler kıyamatta hem beyliklerden öngdü olup yukarı oranına yerleşecektirler. Üçüncüden, behişt mümin antarların bahtiyar olacak mekanıdır. Ama behişti nıqmatlardan yukarı olan derece, demek Allah'a yakın marmak orni behiştilere hatlanacak mağnavi padaşlardandır. Ve bu ayetlerde hem bu mesele maddi nıqmatlardan ön hatarda beyan edilendir.
Ya sattar al-uyubi, ya gaffar al-zunubi, ya allam al-guyubi, ya keşşaf al-kurubi, ya dafi al-khutubi, ya cabir al-matubi, ya man huwa mandubi, fa'afuka matlubi, ya samadu, ya fardu, ya fardu, ya samadu.
Hormatly hemralar, indi bolsa geliň bilelikde Qur'an Kerimiň mübarek Waqa Suresiniň 15-nji ayetiniň başyndan 19-njy ayetiniň soňuna çelli ayetleriň talawatyny diňleýin.
Ala sururim mawduna muttakiin aleyha mutaqabilin yatufu aleyhim wildanun mukhalladun بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون
Bu ayetlerin tercümesi şeyle. Gevher ve altın der bilen bedelen tahtları, birek-birege yüzbe-yüz olup oturan mahalları yaplanandırlar. Olorun daşında elmadama yetkincek oğlular aylanıp durcaktırlar ve camlar ve piyalalar bilen oloro yetişiklik edilecektir. Ol içkilerden ne oların başları ağıracaktır ve ne de meth olacaktırlar. Hormatly hemralar, bu ayetler köp şahatlığa ve asudulığa eyip olan behiştilerin yaşayışlarının kə bölümlerini vasf edip şeylediyar. Behiştiler birek-birekden daşta bolup yaşayan deldirlar isem, olor meylis xorup şadiyan molyandırlar. Bu baxtiyar antarlar haybatlı güzel tahtlarda oturup birek-birek bilen söhbet etmekten hedil alyandırlar. Allah Teala güzel keşpli cuvalları onları yetişiklik etmek için buyruklu edendir. Bir yaş oğlular, durlu tağamlar ve içkiler bilen behiştiler karşal yandırlar ve onlar hiç açan ınciyip şeyli bir nağmatlardan yadacak değildirler. Bu elmede ama lizzetin anır başından paylı olacaktırlar.
Salatullahi selamullah, salatullahi selamullah.
Hormatly hemralar, bu ayetlerin bize öğretgen tapaqları şulardan ibaret. Birinciden, elmidama birek-biregi lanatlayan duduhiların tersine behişt ähli bolurlar, hayvatlı ve davaralı nıqmatların üstününe oturup, söbütteş olup da birek-biregin huzurundan hedir alacaktırlar. İkinciden, dünyadaki imitlerin ve içkilerin kamahallarda ervet iyiyelimleri ve yarama tähirler bolyar. Emma behişte beyle derler ve ol boydan maş lezzet ve bahtiyarlıktır.
Qadirli radio dinleyiciler, siz Qur'an mağarifi diyen gepleşigi dinlediniz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyş gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989 85 101. Hemralyňyz üçin minnetdar. Allah ýarynyz bolsun.
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah.
Yürek coşkunu.
gidici olma. Geleyi köngülüm sana nasihat kılay. Vatanı terk edip gidici bolma. Ödünden eksik bir gayrı namardın hizmetinle kulluk edici bolma. Hizmet kılsan bolsun bir asılzadı. Ata babasının büyük begzadı. Her çeneger bolsa aç uftadı, yanının bir zaman gidici olma. Akmayan kalmazdır bir akan arık, bir tenni adam ki semizdir arık. Bar yüzü barıktır, yok yüzü çirik, çirik deyip katı söz aydıcı olma. Yaxşılardan heriniz çıkmaz yamanlık, aslı yaman molso çıkmaz yaxşılık, aslına dartadır yuruk çamanlık, yuruğunu çamanğa satıcı olma. Bir nasihat berey pendimni alsan, bir nasihat berey pendimni alsan, ımtıya deyle gül, otursun tursun, inneksiz xabarsız bir yere varsın, kişi aşının duğdun dağdıcı olma. Çağırlın yere var, oturgul turma. Çağırlın yere var, oturgul turma. Çağırılmağın yere görünme var mı? Oyolmaz kişi dek sürünüp yürme, büyürülmeğen işi edici olma.
Öy ve maşgala. Rahman Rahim yaradani atlamaq bilan salom aytyars uy va mashg'alat atli gaplashig'ing aziz tinglaychilarni. Hurmatli hamrolar, RT Hedret Imom Jafar Sodiq alayhi salamning shahidlik daraja yetgan kunining yil do'nim kunidir. Biz shayli bir munosabat etib aytilarga tetella aytyars. Hormatli hamrolar, qiyinchiliklarning qarshisini durmoq, makam bo'lmoq, jidanmoq, bular deysang yashashda muhim va kerakli. Bu muhimlar farzandlarimizga ham hukmani evredish vermeli. Bizning gaplashig'imizda shu o'rda g'urrang etmoqchi. ¶¶ Hormatly dinleyijiler, insan öz birin we ilin ýaşaýyşyna durly kynçylyklara duş bolýar. Agyr ýagdaýlar tejribe etýär. Islam dininiň taglimaty insanlara haçanda kynçylyk ýüze çykanda, şonuň garşysynda öz çydam güýçlerini kuwatlandyrmaklaryny öwretýär. Mehriban dinleyiciler, eziz hemralar, şun dislabdan çağalar kan uğurlarda qinçiliğe qavat geliyarlar. Eger olar qinçiliklardan qorqusak, onna ulolarlarını hem mıdama qorquda olarlar ve doğru tutmayı tutup başarmazlar. Hormatly hemralar, käçağalar şol deslapdan bir kynçylyk bilen gawat gelenlerini gorkul bolýarlar. Kämir hem daýaw bolýarlar. Ene atalar olaryň duýgularyny dogry ugra gönükdirmeli. Hawa, biz perzentlerimize mydama ynam mermeli. Olara maksatly öňe gitmeliligini, daýaw bolmaklaryny ewre düşbermeli. Mehriban dinleyiciler, İslam dininin durlu taglimatlarını göz aýlasak, şolaryň her birisiniň insanyň jydam ruhyýetini dayandyrmak we insanyň kynçylyklar çözmekdäki ukybyny güýçlendirmek üçin